dele Guds ord. Først må man heise buksa litt opp. Sånn det er viktig. Og så, sånn ser det høvelig ut. Ja, ser greit ut. Fint. Flott. Jeg håper du har det bra. Jeg håper du slapper av. Jeg skal prøve å slappe av og dele ordet, men jeg kjenner at det å stå her for kanskje en menighet som er vant til å høre utrolig mye bra forkynnelse, da kan man kjenne litt sånn at det kribler litt. Går det bra? Så skal jeg prøve å overvinne det alt jeg kan. Men jeg innser jo det at det handler kun om meg og min egen stolthet og min egen behov for bekreftelse og alt dette, så det er ikke så viktig. Men allikevel, sånn er det nå en gang, og jeg synes det er all right å snakke sant om livet. Jeg har blitt såpass godt voksen at det er faktisk blitt ganske viktig etter hvert. I dag så skal jeg snakke om noe som opptar meg. Jeg har et hovedfokus, tror jeg, i det som opptar meg når det gjelder evangeliet. Og det er at jeg ønsker å se at dette forsamlingslokalet her blir smekkefullt. Kan vi høre et lite amen? Blir smekkefullt gjerne 3-4 ganger hver søndag. Sånn. Henger det opp på øret mitt? Ja, så kult, Daniel. Funker det nå? Det gjør ikke det. Skal jeg snu den? Ledningen henger opp. Ja, Daniel ble litt forstyrret av den ledningen. Var det flere som gjorde det? Ja, sånn er det. Takk skal du ha, Daniel. Veldig bra. Jeg er opptatt av å se evangeliet gå fram. At Guds rike vokser, og at mennesker blir naturlige i møte med andre mennesker som enda ikke tror, og deler evangeliet på en naturlig og avslappet måte, sånn at mennesker blir frelst. Det opptar meg. Høres det ut som et greit lite tema en formiddag? Ja, så bra, Daniel. Jeg trengte den bekreftelsen. Det var veldig fint. Det var ok, flott. Vi skal begynne å lese i Apostlenes gjerninger, kapittel 20, vers 3 og utover. Og det får lov til å ligge i bånd av det jeg skal snakke om i dag. Det er Paulus som nettopp nå har blitt tatt til fange og føres av kommandanten inn til borgen, og da stopper han visstnok i en trapp, så vidt jeg har skjønt, og snur seg og begynner å tale til folket, og skal da forklare hvem han er og hva han har gjort. Og her får vi egentlig en veldig bra oppsummering av Paulus sitt liv. «Jeg er jøde», begynner han med. «Født i Tarsus i Kilikia, men oppvokst her i byen. Ved Gamaliels føtter har jeg fått grundig opplæring i fedrenes lov, og jeg har vært like brennende for Guds sak som dere alle er i dag. Jeg har arrestert og latt fengsle både kvinner og menn. Ja, helt inne i døden har jeg forfulgt tilhengerne av denne veien, som da var evangeliet. Det kan både øverste presten og hele rådet bekrefte. De ga meg brev til våre brødre i Damaskus, og jeg reiste dit for å legge også dem som var der i lenker og føre dem til Jerusalem for å få dem straffet. Men da jeg var underveis og nærmet meg Damaskus ved middagstid, strålte det plutselig opp et lys fra himmelen rundt meg. Jeg falt til jorden og hørte en stemme si til meg, «Saul, Saul! Hvorfor forfølger du meg?» Og jeg spurte, «Hvem er du, Herre?» Da sa han til meg, «Jeg er Jesus fra Nazaret, han som du forfølger. De som var sammen med meg så lyset, men hørte ikke stemmen som talte til meg. Hva skal jeg gjøre, Herre?» spurte jeg. Og Herren sa til meg, «Reis deg opp! Og gå inn i Damaskus. Der skal du få beskjed om alt du er utsett til å gjøre. På grunn av det blendende lyset kunne jeg ikke se. Men de som var med meg leide meg videre, så jeg kom til Damaskus. Der var det en gudfryktig mann og lovtromann, Ananias, som alle jødene på stedet hadde bare godt å si om. Han kom og stilte seg foran meg og sa, «Saul, bror, bli seende!» Og i samme stund kunne jeg se. Han sa til meg, Våre fedres Gud har bestemt deg til å kjenne hans vilje, til å se den rettferdige og til å høre hans egen røst. For du skal være hans vittne for alle mennesker om det du har sett og hørt. Så hvorfor nøler du nå? Kom og la deg døpe og få syndene vasket bort mens du påkaller hans navn. Da jeg hadde vendt tilbake til Jerusalem og ba i tempelet, kom jeg i ekstase. Jeg så Herren, og han sa til meg, skynd deg, dra ut av Jerusalem så fort du kan, for de kommer ikke til å ta imot ditt vitnesbyrd om meg. Men jeg sa til ham, Herre, de vet jo selv at jeg rundt om i synagogene fikk kastet dem som trodde på deg i fengsel og lot dem piske. Og da blodet rant fra Stefanus, ditt vitne, var jeg selv til stede. Og hør det her, jeg var enig med dem som drepte ham. Og passet kappene deres. Men Herren sa, dra bort herfra, for jeg vil sende deg ut til hedninger langt borte. Og så går beretningen videre, for dette er første del av Paulus sin reise inn mot Rom. Han blir tatt til fange, han blir ført inn i borgen, og blir tatt på en reise til Rom og møter flere spennende personer på den reisen. Vi skal komme litt tilbake til det. Jeg har tenkt å snakke om tre suksessfaktorer som Paulus hadde i sin formidling av evangeliet. Og han har helt sikkert flere. Så hvis du kommer på noen, så kanskje vi får tid til å ta en håndsopprekning underveis og spørre. Du vet, jeg er vant til å snakke til klasser, så en håndsopprekning og litt kommunikasjon, det går helt fint for min del, hvis det går bra for deg. Paulus... Jeg ser en som er spesiell med Paulus, og det var det at han hadde et mot og en besluttsomhet av de helt sjeldne. Det kom nok av overbevisning om noe han hadde sett. Og det forteller meg at det vi ser, det er viktig for oss. Hva ser du for livet ditt? Hva ser du der fremme? Jeg tenker at uten håp, håp er jo noe som ligger der fremme, ikke sant? Uten håp så vil mange av oss mennesker miste livsgnisten. Men med håp og det vi ser der fremme, så gir det oss energi, pågangsmot og lyst til å gå på, ikke sant? Og Paulus, han hadde sett noe som ga han besluttsomhet og mot. Men det var nok litt ekstraordinært, sånn som i hvert fall jeg kan lese det. For eksempel i Apostelens gjerninger så står det om Paulus. Men da kom det noen jøder fra Antiokia og Ikonium. De fikk mengden over på sin side og steinet Paulus. De slepte ham utenfor byen og trodde han var død. Men disiplene slo ring om han, og han kom seg opp og gikk inn i byen. Her har vi et lite eksempel på, jeg tenker det er litt galskap også. Jeg mener, først har du blitt steinet, og så har du blitt slept ut av byen. Og så kommer man da til seg selv, og så går man inn igjen i byen. Hadde jeg gjort det? Nei, jeg tror ikke det. Men Paulus hadde noe av det her trøkket. Og han var veldig offensiv. Jeg innser det at jeg er nødt til å korte ned litt, Daniel. Her står det, leser vi senere, likevel ble de der en tid og forkynte med frimodig tillit til Herren, som selv vitnet for sitt nådeord ved de tegn og under han lot skje ved deres hender. Paulus, han var frimodig. Men jeg har lyst til å minne om de versene vi leste innledningsvis, der Paulus forteller at han var enig i mordet på Stefanus. Og han sto og holdt kappene deres. Og han fortalte også om, innledningsvis her, at han var med og førte mennesker, dro mennesker ut av husene deres for å føre dem til Jerusalem, for å rett og slett ta livet av dem. Og det forteller meg noe om at Paulus, han hadde mot og beslutning før han ble en troende kristen. Kan du se det? Han hadde et usedvanlig trøkk på det han så og var overbevist om, og ga full gass for å sørge for at det han så, det skjedde. Dette, tenker jeg, er litt spesielt med han Paulus. Vi kan jo lese apostlenes gjerninger, og vi ser han hadde en usedvanlig grad av frimodighet, offensivitet og pågangsmot gjennom alt det han gjorde. Vi kan nevne når han sto foran kapteinen og sa til og skulle ut fra Malta og sa til og begynne å si til kapteinen når de var ute på, vet du, dette kommer til å gå dårlig, kaptein. Han var fange. Han var liksom lavest ombord. Kapteinen var høyest ombord, men like fullt har han frimodighet til å tilkalle kapteinen. Kaptein, dette kommer til å gå åt skogen, eller i hvert fall under. Det kalles frimodighet. Han kunne jo risikere pisking og kunne risikere alt mulig. Nei, han tok sjansen og gikk for det. Paulus hadde en usedvanlig frimodighet. Paulus hadde også en annen sak som jeg tenker blir viktig. Og det at han hadde en kunnskap om veldig mange ting som gikk utenpå de fleste. Han gikk på universitetet i byen Tarsus. Byen Tarsus var hovedstad i provinsen Cilicia i Tyrkia. Mark Antony og Kleopatra hadde for eksempel en romanse i den byen der. Det var en universitetsby kjent for sine stoiske filosofer, hadde et heftig kulturliv. Paulus, som sin far, hadde romersk statsborgerskap, et høyt privilegium på den tida, og han var vel kjent med hellenistisk tenkning og kultur. Han beherska gresk, og han hadde også dialektiske kunnskaper. For eksempel det ordet som står for «I ham lever vi, beveger oss og er til», det er hentet fra poeten Epiminides. Og han siterer også flere andre poeter i sin samtid i Bibelen. Paulus sin utdannelse var jødisk og fant sted under de strenge doktrinen til fariseerne. Ved 14 års alderen ble han sendt for å studere under Gamaliel, en av de store rabbinerne. Skal vi slå opp i Filipperne 3:3 og litt utover? Der gir han seg selv en beskrivelse. Filipperne 3:3 og utover. Ytre sett har jeg grunn til selvtillit. Det er litt av en start. Ytre sett har jeg grunn til selvtillit. Om andre mener de kan sette sin lit til det ytre, kan jeg det enda mer. Det er nesten litt pompøst det her. Jeg er omskåret på den 8. dag. Jeg er av Israels folk og Benjamins stamme. Hebreer av hebreere. Lovlydig fariseer. En brennende ivrig forfølger av kirken. Uklanderlig i min rettferdighet. Etter loven. Og så synes jeg det blir viktig å ta med verset etterpå også. Men det som før var en vinning for meg, det regner jeg nå for Kristi skyld som tap. Ja, jeg regner alt som tap, fordi det å kjenne Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt, og alt jeg har tapt regner jeg som verdiløst skrap. Bare jeg kan vinne Kristus og bli funnet i ham. Ikke med min egen rettferdighet, den som loven gir, men med den rettferdigheten jeg får ved troen på Jesus Kristus. Det er rettferdigheten fra Gud bygd på tro. Og jeg synes, her ser vi noe av spennende i Paulus sitt liv. Han er full av kunnskap, den mannen. Han har altså fått en av de beste utdanningene. Jeg kan tenke meg at han var en av disse som på gymnasiet gikk ut med seksere i alle fag. Det kan i hvert fall ikke være langt unna. For det å få lov å sitte ved Gamaliels føtter og få lov til å ta inn alt det han hadde av visdom og kjennskap til loven, det må ha vært et fantastisk privilegium. Tror dere far hans var stolt over sønnen? Jeg tror det. Denne kunnskapen her Paulus han sier at det som før var en vinning for meg, det regner jeg nå for Kristi skyld som tap. Og jeg tror det var mer knyttet til æren, berømmelsen, anerkjennelsen og alle disse tingene som er knyttet opp mot hans ego. Men jeg tror ikke at han dermed sagt kommuniserer her at det var unyttig å vite noe. At det var unyttig å ha kunnskap. La oss bare se. Jeg synes vi finner et fantastisk åpningsvers når Paulus er ute og skal begynne sin tjeneste som forkynner. Og da ser vi i Apostlenes gjerninger 13:15, der står det. Antiokia i Pisidia. Han ble oppfordret av synagogeforstanderne om å komme med et formaningsord. Paulus reiser seg og slår til med hånden og begynner. Jeg skal bare lete det opp i Bibelen, for jeg hadde det ikke foran meg her. Bare et lite øyeblikk. Det går mye kjappere med papirbibel, Daniel. Jeg må slutte med iPad. Jeg innser det nå. Her står det. Paulus reiste seg, ga et tegn med hånden og sa, «Israelittiske menn, og dere andre som frykter Gud, hør på meg!» Jeg synes det er en fantastisk begynnelse. Israelittiske menn, det var jo all hovedsak menn som gikk i synagogen, ikke sant? Og hva begynner han med? Først begynner han med nasjonalfølelsen. Israelittiske. Det er liksom åpningsfrasen. Men, anerkjenner mennene som er der. Og så sier han etterpå, jeg ser. Jeg begynner om jeg tar det sånn at det blir ordrett her. Og dere andre som frykter Gud, hør på meg. Som frykter Gud. På denne tiden så var det veldig populært og bra å frykte Gud. Så han, til disse som satt der og var opptatt av loven, fariseer og skriftlærde og andre, han gikk rett inn med åpningslinja si. Det er nesten som han kunne sagt hva som helst etterpå. Nei, kanskje ikke helt. Men han hadde en fantastisk start. Er det mange som har hørt telefonselgere når de ringer til deg på telefonen? Hei, snakker jeg med Kari? Ja. Ja, er det Kari Johansen? Ja, det er det. Og så er de rett på å skal selge. Og jeg må jo si det at på første åpningslinja så har jeg nesten lagt på. Ikke sant? Det er ikke et vinn... Starten til telefonselgerne er ikke alltid like god, tenker jeg. For de har jo avslørt at de er selgere helt innledningsvis. Og de presenterer seg ikke med hvilket firma de ringer for eller noen ting, en del av de. Men de begynner å spørre deg, og så kommer spørsmålene haglende. Skal jeg gi deg et lite tips? Hvis du kjenner at telefonselger er en slitsom greie, så sørg for at du får overtatt spørsmålene. Det er veldig nyttig. Veldig kjapt. Så vil for eksempel denne samtalen lede deg inn i et mulig salg til meg? Nei, den vil ikke det. Jeg skal bare markedsføre den etter. Men betyr det at du avslutningsvis ønsker å tjene penger på denne samtalen? Ja, jo. Ja, men da er vi ferdige med den nå. Så bra. Kort og konsist. Det hjelper, fordi at ellers så får du spørsmål til i morgen og ender med en eller annen regning i posten, og så må du da bruke denne loven om angrerett for å få hevet kjøpet, og det er dumt. Men hvordan man starter en samtale er avgjørende for om den blir fortsatt på en god måte. Og Paulus, synes jeg, har en fantastisk måte å starte sine samtaler. Vi kan tenke oss hans tale på Areopagos. Der har han noe av samme. Men han begynner med det. Jeg ser dere, han var opptatt av det. De var religiøse, han bekreftet de. Han gikk rundt og så på deres guddommer. Altså han var på en måte en av de. Han gjør seg til en av de. Deres helligdommer. Han viser respekt for helligdommene deres. Og vi hører om den ukjente guden, og Paulus han bruker det for alt det er verdt. Dette tror jeg var fordi at Paulus hadde kunnskap. Ikke primært fordi at han hadde tett kontakt med Gud, men at han hadde også utviklet kompetanse og kunnskap om samtaleteknikk, taleteknikk, og så videre. Taleteknikk på denne tida her var jo også et viktig, viktig fagfelt. Vi skal gå kjapt videre til å bare lese litt grann fra forsvarstalen for kong Agrippa. Fantastisk. Apostlenes gjerninger, kapittel 26, hvis du går i dag med meg dit. Bare hør det her. Agrippa sa da til Paulus, du har tillatelse til å legge fram din sak. Paulus hevet hånden og begynte forsvarstalen sin. Jeg priser meg lykkelig at det er for deg, kong Agrippa, jeg i dag skal forsvare meg mot alt det jødene anklager meg for. Du har jo, bare hør, du har jo godt kjennskap til alle skikker og stridsspørsmål blant jødene. Derfor ber jeg deg om å høre tålmodig på meg. Mitt liv er kjent for alle jøder. Helt fra barndommen har jeg levd blant folket mitt og i Jerusalem. Måten han gir kong Agrippa anerkjennelse på. Måten, selv om kong Agrippa er en av de som skal være med og dømme han, så gir han allikevel anerkjennelse. Det er ikke hevntanker eller surhet. Eller der han kommer fram og tenker bare på seg, men han begynner med å gi anerkjennelse til denne mannen. Og så sier han innledningsvis, jeg priser meg lykkelig for at det er for deg. Og så blir det plutselig ikke en samtale for et svært panel som er der, men det blir en samtale mellom Paulus og kong Agrippa. Og vi vet det at kong Agrippa, Paulus sin tale gjør inntrykk på Agrippa, står det i vers 24. Kunnskap var en viktig del av suksessfaktorene til Paulus. Og så kommer den siste jeg vil snakke om. Paulus opplevde å bli fylt med Guds ånd. Kunnskapen tilegnet han seg med bakgrunn av de naturgaver som var gitt han. Mot og besluttsomhet, det lå i stor grad i hans natur. Men så kommer dette eksplosive over han, som gjør Paulus til å være nok en forholdsvis spesiell mann i utgangspunktet. Men nå blir han en helt ekstraordinær mann. Fordi han får se Guds hånd over livet sitt på en helt spesiell måte. Guds kraft kommer over Paulus og understreker budskapet som blir forkynt. Hvorfor trenger vi kraften? Apostlenes gjerninger, kapittel 1, vers 8. Men dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner, både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria, og like til jordens ende. Og så sier Paulus i 1. Korinterne, kapittel 2, vers 4-5. Jeg forkynte ikke mitt budskap med overtalende visdomsord, men med ånd og kraft som bevis. For deres tro skulle ikke bygge på menneskelig visdom, men på Guds kraft. Midt i alle våre forsøk på å skape gode møter, bygge menigheter som blir relevante, og som blir sånn at mennesker får lyst til å komme, så vil aldri disse menighetene bli voldsomt suksessfulle og store uten at det tredje elementet her på plass. Og det at Guds kraft til stede i både vår gudstjeneste, i livene til alle menneskene som har blitt med og gitt seg til fellesskapet. Guds kraft tar det vanlige og gjør det ekstraordinært. Tar dine suksessfaktorer og gjør livet ditt ekstraordinært. Og vi skal lese noen avsnitt om Paulus også. Apostlenes gjerninger 13, 9-12. Dette er noe av Paulus første møte med Guds kraft på en veldig konkret måte i forhold til dette med å befale. Han snakker til en trollmann. Men Paulus, som også ble kalt Saulus, som også ble kalt Paulus, så skapt på ham, fylt av Den hellige ånd, og sa: Du som er full av svik og alt bedrag, du djevelens barn, fiende av all rettferdighet, skal du aldri holde opp med å forvrenge Herrens rette veier. Men se, nå er Herrens hånd over deg, og du skal bli blind og ikke se solen for en tid. Straks falt det skodde og mørke over ham, og han famlet omkring og lette etter noe som kunne lede ham ved hånden. Da landshøvdingen så det som skjedde, kom han til troen. Nå tenker ikke jeg at det er det første vi skal gå ut og gjøre, det å finne mennesker og befale, og sånn at det kommer skodde over livet deres, at de ikke ser noe. Jeg tror ikke det er det som er heller hensikt med dette. Men Paulus fikk her i et særskilt tilfelle en salvelse til å la dette komme over denne mannen. Og jeg tror hensikten var at denne landshøvdingen skulle møte Jesus og bli en troende. Gud demonstrerte. Apostlenes gjerninger 14, 8-10. I Lystra satt en mann som var lam i føttene. Han var vantro fra fødselen av og hadde aldri kunnet gå. Denne mannen hørte Paulus tale. Paulus så nøye på ham, og da han så at han hadde tro til å bli helbredet, ropte han: Reis deg og stå på dine føtter. Da sprang han opp og gikk omkring. Fantastisk. Og vi kjenner til mange beretninger om Paulus, og hvordan salvelsen over livet hans var det som gjorde at mennesker ble satt fri, at store under skjedde, og at Guds rike hadde framgang. Det står i Apostlenes gjerninger kapittel 19, 6. Og da Paulus la hendene på dem, kom Den hellige ånd over dem, og de talte med tunger og profetiske ord. Slik hadde Herrens ord stor framgang og fikk makt. Amen. Jeg har lyst til å runde av mitt lille innlegg her med å snakke til oss. Du og meg, vi har naturgaver. Vi har en utrustning som vi har fått med oss i bagasjen. Og så har vi forvalta de fram til nå, alt etter alder og muligheter. Så har vi forvalta de på en eller annen måte. Og da, la oss bare bruke en liten stund nå til å reflektere litt over: hva har Gud gitt deg? Hva har du fått som er dine gaver, som du klarer å sette ord på i dag? Herre, da får du bare vise oss det. La oss reflektere litt over det. Kanskje du ikke synes det kommer så tydelig fram. Da tenker jeg det at hvis du har en god venn, kanskje noen du kjenner godt, la dem få lov å være et speil for deg. Kanskje du kan spørre: hva er det du ser hos meg som du mener er gaver som trer fram? Det kan være nyttig å spørre det. Hva er det du ser? Jeg har brukt det en del oppover, både i mentoring og coaching. Hva er det andre ser i mitt liv Jeg har gått kurs med Aril og Lotta, med hånd i hanske kurset. Hvilke gaver er det du har? Er det noen som har gått hånd i hanske kurs her? Ja, men dere er jo uteksaminert i området. Vi trengte ikke å ha vært her. Hvordan? Jeg tror det er nyttig å bli minnet på dette. Jeg tror det er kjempenyttig. Hvilke gaver har du? Og så tenker jeg at Guds ånd skal få lov til å fylle livene våre, slik at vi kan få lov å benytte disse gavene, fylt av hans kraft, til å bli ekstraordinære troende, som setter søkelyset og fokus på han. Når vi blir ekstraordinære, fylt av den hellige ånd, så er det nemlig ikke vi som får fokus. Det er ikke vi som kommer i sentrum, men det er Jesus som kommer i sentrum. Men hvis det i all hovedsak våre naturgaver som er fremtredende, uten at Guds ånd hviler tungt over det, hvem er det da som kommer i fokus? Da blir det meg, meg og meg. Og ikke han, han. Jesus Kristus. Og venner, jeg tror at kristen som blir bevisste på sine gaver, og som lar Guds ånd få lov til å fylle seg i en kontinuerlig liv sammen med Jesus ved den hellige ånd, så tror jeg det at vi kommer til å være ekstraordinære mennesker som på en helt spesiell måte kommer til å bringe Jesus inn i menneskers liv. Din og min hovedoppgave her, foruten selvfølgelig å være til stede for familiene våre, er nettopp å sette søkelyset på Jesus Kristus som frelser og Herre. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler, sier Jesus. Han er så tydelig på misjonsbefaling. I alle evangeliene, det kommer så klart fram at det er hans hovedhensikt, det er å bringe hele menneskeslekten tilbake til Gud. Og da tenker jeg at det kan være bra for oss at vi av og til stopper opp litt og tenker, hvor går livet mitt nå? Er jeg mer opptatt av alt som hører min familie og min tilværelse til i forhold til det å sette fokus på evangeliet og Jesus i livet mitt? Jeg tror det. Jeg tror det at hadde litt flere hatt litt mindre fokus på, ja, man kan si båter, biler, hytter og alt det materielle. Jeg sier ikke at det er noe galt, noe av det. Men litt mindre fokus på det, så kunne det blitt litt mer fokus på Jesus. Jeg tror det. Jeg tror vi må snakke sant om det. At hvis dette livet og all den nytelse vi som er den ene prosenten i verden kan glede oss over, hvis det får litt mindre fokus, så vil det bli mulighet for Jesus å få litt større plass. Jeg vil avslutningsvis ønske deg lykke til i din prosess. Jeg tror vi alle sammen er midt i livet og midt i en prosess der vi ønsker å sette fokus på Jesus. Du er sentrum for livet mitt. Det er deg jeg ønsker å leve for. Kanskje du ikke kjenner at du er der helt i dag. Det går an å justere den kursen. Det er det som er så bra. Vi lever i et nådefellesskap med Gud. Gud er ikke ute etter for å ta oss. Gud er ikke ute etter for å straffe oss. Gud vil velsigne oss. Gud vil gi oss sine gode gaver. Han vil at vi skal ha det bra. Og det er utgangspunktet vi får lov til å starte en reise sammen med han på. Eller å fortsette en reise sammen med han når det gjelder også dette. Herre, la oss få lov til å være tjenere av deg, der vi kan anvende gaven du har gitt oss, og der din ånd som er over oss kan få lov til å gjøre Jesus synlig og tydelig for menneskene rundt oss. Herre Far, jeg priser deg fordi at du har frelst oss. Jeg takker deg fordi at du betalte prisen på korset for all min synd og for alle oss som sitter her inne, sine feil og mangler, Herre. Jeg priser deg for det. Og så ber jeg Gud om at du skal hjelpe oss alle sammen til å ha klar retning, ha et klart mål for livene våre, der hovedmålet skal være å se mennesker bli berørt av deg. I Jesu navn. Jeg ønsker også å velsigne Philadelphia. Jeg ber Gud om at de skal få lov å se at Mange, mange mennesker blir berørt av deg, finner veien til deg, får ta imot deg, og at de får lov til å bygge Guds rike i denne byen. I Jesu navn så ber vi om det. Skal vi stå på våre føtter? Og så har jeg lyst til å bare lede oss i en tilbedelsesang her mot slutt. Hvis du kjenner at du har lyst til å si noe, så vær fri til det, Daniel.